waraana Tigraay keessatti adeemaa jiru gareen wal waraanan ariitiidhaan dhaabanii gara mareetti akka seenan gumiin dhaabilee amantii Tigraay torban darbee waamicha godheera. Ibsaa waamichaa kanaan waraanni sun lubbuu lammiiwwanii qulqulluu hedduu ammayyuu balleessaa akka jiruu fi turmi Soomaalee barbadaa'aa jiraachuu yaadachiise mareen akka jalqabuuf hawaasa addunyaa dhiibbaa gochuun qaba jechuudhaan gabaasaan keenya Muldeesaa Asfaa nagabaasu Tsiyoon Girmaa afaan Amaaraarraa ammoo gabaasa ergiteen namoota yakkaan shakkamanii naannoo Tigraay keessa dhokatanii jiran qabuudhaa fi sakattaa godhamuun alatti naannicha keessa lolli hin jiru jechuudhaan Meejar Jeneraal Mahammad Tasammaa VOA'tti himaniiru jetteetti. Ministeera ittisaa Itoophiyaa keessatti daayireektara olaanaa indoktirineeshinii kan ta'an qondaalli waraanaa kun akka jiranitti akka miidhaa garee ciccitoota waahaat gaggeesseen osoo ta'e Tigraay haala amma itti mul'attu kanatti hin jirtu. Gaaffilee biroo Tigraay keessatti ka'an biroos Tsiyoon gaafatteetti kan Mulgeetaa Atsahaa waliin gabaasaa dhiyaate tujuleen cuuftee dhiyeessiti.
Naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jira kan jedhan wal waraansi dhaabatee kanneen dura irratti bobba'an hatattamaan dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gumiin waaltaalee amantii Tigraay torban darbe waamicha dabarsee jira. Gumiin kun ibsa baaseen waraansi sun lubbuu lammiiwwan nagaa ammayyuu dhabamsiisaa waaltaalee jiran mancaasaa waan jiruuf mariin karaa nagaa akka jalqabamu hawaasa addunyaa dhiibbaa gochuu qaba jechuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkuma kanaan haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiruuf walumaa gala haala waraansi sun itti geggeessame akka nuuf ibsaniif daayireektara olaanaa indoktirineeshinii ittisa biyyaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Mohaammed Tasammaa waraana Tigraay keessa jira jedhameef deebi'innaa kennan akkas jedhan.
መቀሌፈተ ገባ በኋላ ጦርነት የሚባል ነገር የለም፣ ውጊያ የሚባል ነገር የለም። የተበታተኑትን ወንጀለኞች የማደንና የማሰስ ስራ እዚህም እዛም ሲሆን ግጭቶች እነሱ ነፍሳቸውን ለማዳን በሚያደርጉት
መቀሌ እርገ ሴነም የቦደ ወራነ ዋንት ጀረም እንጅሩ ሎለ ዋንት ጀረም እንጅሩ የከምቶተ ተምሳን አደምሱፍ በርባዱ ረት ወልት ቡይሳ ዋንት ጥቆን አሲፍ አቺ ጅሩ ልቡ ወልፈቹ ፍቱ ፊገኒ ራያን ኢትሰብያ ሞሴራ ከበቺሱፍ ዱለ ገጌሱን ወልት ቡይንስ ጥቆን ጅሩ ሰደርካ ወራን ሳፈይ ሰደርካ ሉላት ዩምቱን ጅሩ ገሬለ ሽሮርከ ሰንጥቆ አደምሱራ አማ ገረነ መዱንፋት ካረት ዴማሚቱ ጅራ ጀራን ጀነራል መሐመድ ሎለ ሰነከ ደልቀበ ገሬ ወሃት ጀቹን ህመታኒ ቡራሌ ሚሶማ ሄዱን ዲገኔራ ልቡ ሄዱ ገላፈቴራ ባይካድራት ቱነ ፍልፍጤን ሲጀማ ግጄ ሰኔራ ራያ ኢትሰብያ ረት ጎችሱ ከነይሳ ራወቹን ሳሚችራ ወተሜረ ጀራን እንዱማ መቀሌ ራበቀቴ እናቦ ይጠምቶ ተኩመ ኩጠኒ ኦል ይኬ ጉድናሌ መራፍ መጋላና ኖሰና ጉዶ ኬሰ ገጥይሱዳን ኡመት የከደለገን ከነን ሂጠመኔ ቱራኒን አከሳማም ጄቀሙ ምርግሳ ከኢተሙ ከንጎዴ ሁምነ ገረጀቤ ሰሰና ጀራን ዱለ ሰነኬ ሰት ልቡን ሳኒ ከደርብ ኦቦሰኩ ቱሬ ጌታቾ ሀሌላ ከበከካ ራወኔ ረከጀራን አከራጋት ከተቁቀም ሰነድሮ ፕሬዝዳንት ናንዶ ትግራይ ድራኒ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይራራቱን ወጥ ኦፋማ ጅራ ፈከኛስ ገማ አማራቲን ገማ ኤርትራቲን አከሱመስ ሞቱማን ፌደራላስ ኑዌራሩስ ቆጳ ጅሩ ከጀዱቱ ጠጋማቱሬ ገሬን ውሃት ሀሌላ ሰነ ኦፍራ ኢትሱፍ ከራወን እና ጀደን ጠጋማ ገማ ሞቱማ ኢትዮጵያ ገማ ኢትሰብያን አከምትላለም ኤኒዱርሴ ሀሌላ ሰነ ራወቴ ከነንቱ ቀመኒ አለ ረጋ ከብሮን ማልቱ ጅረጀቹን ጋፊ ጾን ጋፈቴ ጀነራል መሐመድ እና ዴቢሰን
እዚህ ላይ ሁለት ተጨባጭ የሆኑ እውነታዎች ላይ መግባባት መቻላለን። ይኸውልሽ ጥቅምት 24 ከመድረሱ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አሰልጥነው ያወጧቸውን ብርጌዶች
አስረት ዱጋ ቀበተማ ከለመረት ወሊገሉ ደንደው ቀምና ውያን ጋፍ ድግደሚ አፍሪቱን አቀብንዶ ሙርነ ወራና ኢሳለን ጅፈኒ ቆጴሰት ወጂናጋ ኤክሲሱ መቃጀዱን ናኑ ሞራራያን ኢትሰብያ ከሰ ቁበቴ ጅርቡ ፈቺሰን ሞራሌ ጅረን መረት መርሰኒሩ ፈደፋን ኦንኮሎጂስ ድግደሜ አፍርዋሬ ቦድ ሞቱማን ፌደራላ እና ማለቅ ጅጅረሜ ትግራይስ ኡመት ትግራይስ አርገቹ ቀበ ከጀዱን ማለቀኒ አንቶኖቪዳን ኤርግ ቡፈተ ጠያራ ራሳማኒሩ ረመዲ ሆገናቱ ቱሬ ጅጅራ ሁምኖቲ ቱሬ ሰነጉ ፈቺሰኒሩ አከሶተኤ ሞቱማን ሆማንጀኒ ኡምኒ ወራና ድርቀማፍ ትግራይራ ጋር አደ ወራና ከብሮት ሶሶኡፍ እና አጀጀም ጉፈቺሰኒሩ ትግራይን አከሰኒ ቱንታን አከኒ አቺበውፍ ኡምሊ ከብሮን ገመስ አከንሴን ኦፊሳዩ ጋሬን ኩምቤካ እንሰደፋንሞ ወራና ሰና አከካን ጀልቀበን ከሙልሽ ናኖ ማረካ ጅሩ ራያን አጀጀ ወራና ገመካባ ደቂቃ ፍርተሚ ሸንከሰት ቷን ኔጅራ nu waliin hojjechuuf fedha agarsiisaniiruu jedhan. Dhufanii nu weeraran, dhukaasa nutti banan, ka jedhu utuun taane raayyaan ittisa gama kaabaa nu waliin hojjechuuf fedhii agarsiiseera. Kanaaf raayyaan ittisa biyya naannoo kabiroo jirtanis mootummaa naannoo Tigraay waliin dhaabadhaa waamicha jedhu dabarsan. Odeeffannoon kun ragaa akka ta'utti lafa jira. Olola isaan dursanii lola nurratti banan jedhuuf ragaas hin qaban dhiyeessuus hin danda'anii jedhan. Meejar Jeneraal Mohaammed ittaansuudhaan guyyaa leellaansuun irratti raawwatame raayyaan ittisa biyyaa hawaannisa ittisuuf bobba'ee daa'imman maatiin irra hin jirre nyaachisaa hawaasa COVID-19 miidhame gargaaraa oole. Hoogganaan immoo haaromsa maqaa jedhuun iggitanii gara galgalaa mooraalee jiran mararratti yeroo tokkichaa raayyaa waraanaa irratti haleellaa raawwachuun isaanii shakkiin qabu. Kan sekuutireen tarkaanfii akka bakakkaa jedhe tarkaanfii ganiinsaa isaan fudhatanii jedhan. Haleellaa akka bakakkaa dhuguma jalqabaniiru. Ibidda isaan qabsiisan garuu isaanuma galaafate. Rasaasa duraa kan dhukaase garuu isaan ture jedhan. Waraanni ittisa biyyaa gamas ture hanga guyyoota 2-3 ofirraa ittisaa ture. Sana booda waraanni ittisa biyyaa akka haaraatti gurmaa'ee hojii farra haleellaatti kaseenee jedhan. Daandii wal qunnamtee waraanaa jijjiiranii akka inni wal hin argine taasisaniiru, iggitaniiru, kuusaa meeshaalee to'ataniiru. Gochaalee kana mara erga raawwatanii booda hojiin farra haleellaa fudhatame humna sana dhabamsiisuudhaan Tigraay keessatti seera kabachiisuun danda'ameera jedhan. Yeroo ammaa immoo dhiyeessii gargaarsa namoomaa laalchisee rakkootu jira, dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jira. Namoonni waraansisuun isaaniin ilaallan mirgi isaanii dhiitameera. Dubartoonni humnaan gudeedamaniiru, namoonni ajjeefamaniiru, fixiinsi jamaa geggeessameera ka jedhaman gabaasaaleen jaarmolii mirga namaa sadarkaa addunyaaf miidiyaalee sadarkaa addunyaan guyyaa guyyaatti gabaasamaa jira. Waraanni sun erga dhaabate waan geggeessamu humtuu erga hin jiraanne namoota miidhamaniif gargaarsa namoomaa dhiyeessuun waan hin danda'amneef maaliifi? Bulchiinsi naannoo sanaa kan yeroo konkolaataawwan sosso'uuf yaaddoo nageenyaa qabu jechuudhaan irra deddeebi'uun isa kenna. Meejar Jeneraal Mohaammed deebii kennaniiru.
እኔ ትግራይ ላይ በጦርነቱም ጦርነቱ ከቆመ በኋላ እንደጋግሜ ሄጃለሁ። አንዱ የግንኙነት ማቴሪያሎችን አውድመዋቸዋል። በቀላሉ ተኩ አልነበሩም።
አንድ እና ወራንሰ ሰነ ቦዴስ እረደደዱን ገመስጠቀራ እኒ ቶኮ ሜሻሌ ቁንምቲ መንጫሰኔሩ አከሰልባት በከቡሱን እንደንዳምኒ ተጃጅል ኢብሳ አደጭቴራ ተጃጅለውን ከብሮን ሁምነ ኢብሳ ወሊን ወልቀበተን kan akka baankii bishaaniif baaburri minaandaa qaabateera. Sadaffaan daandilee firqichaawwan manca'aniiru. Waajjiraaleen saamamaniiru. Buufataaleen fayyaaf hospitaaloonni daawaaleen saamamanii gara bosonaatti fuudhamanii deemaniiru. Kan biraan humni kun lafeen dugda isaa hin dhaadhaamu namoonni hidhatanii bakka adda addaatti tamsa'an carraa argataniin adeemsa kana gufachiisuuf hojii guddaa hojjetaa turan. Waaltaaleen sun tajaajila akka hin kenninetti macca'uun isaanii humnoonni tamsa'an kun immoo meeshaalee atomaatikii kiraashii hanga rasaasa 30 nyaatu. Namni qabate tokko bosona yookaan daandii tokko irra dhokate waa baay'ee bal'eessuu danda'a. Kanneen kana fakkaatan malee waraanni waan jiraateef miti. Mootummaan gargaarsi sun akka hin kennamne dhiibbaa gochuu dhabee miti. Kabroon immoo uummatumtiyyuu bakka gargaarsitti kennamu dhaqee akka hin fudhanne ijaarsa 1-5 jedhu qabaniin iwwaatiin akka waaqaatti ilaalaa waan turaniif shakkiitu ture. Kun hundu walitti dhahame hojiin dhiyeessii gargaarsaa salphaa akka hin taane godhe. Akkaataan teessuma lafaa Tigraayis jira. Hojii hojjetame illee ibsuudhaaf fedha kan hin qabaanne namoonni hawaasichi na geggeessa jedhee yeroo filates fedhii hin qaban. Buufati fayyaa cufamee ture banamee wal'aansa kennaa utuu jiru gaazexeessonni dhaqanii haala amma jiru maal fakkaata jechuun ennaa gaafatan deebisuuf fedhan agarsiisne. Gargaarsa kennameef namoota gargaaraman garuu an ofii koo achi dhaqee argeeraa jedhan. Waan jiru dubbachuun isa kana duraa odeessuu itti fufan kan jedhan Jeneraal Mohaammed uummatichi saamamuun mirkana. Kan saames juntaadhaa jedhan. Hidhamtoota 10,000 ol gadhiisee, yakkamtoota gadhiisee, ofiis saamee uummata saamicha barsiise jedhan. Maallaqa xayyaara irraa saamee kadeen, warqeef dawaalee saamee, juntaan deen, harcaatuu isaanii dargaggoonni yoo fayyadaman kun nama na jaayibu. Kana maraaf kan itti gaafatamu juntaadhuma jedhan. Meeshaa waraanaa saameenis gara Baahir Daariif Gondaritti rookkeettii furguggisuudhaan lubbuu namaa galaafate, qabeenyaa mancaase, biyyoota hollaatti dhukaase, misiraachoo dhageessise tun taane lubbuu balleesse, biyya hollaa waliin illee shakkiin akka jiraatu godhe. Kanaaf Tigraay keessatti kan uumame maraaf sababaan juntaan kan uume jedhaniiru. Kabiroo ijoolleen durbaa humnaan gudeedaman tajaajilu waraana keenya irratti illee raawwatee kan adeemu waa hedduutu jira. Inni ofiisaa wal fakkeessee yuunifoormii uffisee ከቦባሴቱ ጅሩ ኖኒ በዲ መቃራ ያወራናን ገንደንከ ፈደመኒ የከዱ ደለጋ ጅሩ ጀአን ይሄን ወራና ተኮላ መከደጎጎረ የጅራት ቀዘል ፈመቀምና ለሞኒ ዱንፋለ የዶጎጎረን ዋልታ ቀበ ሰይረት እሱ ቀምነ ጀአኒሩ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢቱነፊን ዱበርቶኒ በተኮ ፈደቱና ጉዴደመኒ ሆስፒታል ከሰ ጅራቹ ከናፊስሞ ረሄዱ ከኒማ ተማለልቶ ኤርትራ ገመስ ጅራን ጀአማ ሞቱማን ኢትዮጵያሞ ሞቱማ ኤርትራ ላልጅሰ ዋን ኢፈታይ ከጀደን ቀቡ ሎልቶን ኤርትራ ዳንጋ ጫኒ ለሚወን ኢትዮጵያ ረት ኢታ ምርገናማ ድገሰን ከጀደን ላልጅሰ ረጋን ቀብደን ማሊጋ ፍጀዱፍ እና ዴቢሰን
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና የኤርትራን መከላከያ ዩኒፎርም ቀድማ ዘጋጅቶ መቀሌ ዙሪያ ላይ ጀኖሳይድ ለመፈጸም ተዘጋጅቶ እንደነበረ የነበረን
ዩኒፎርም ይላያ የተሰብያፍ ከኤርትራ ዱሴ ቆጴ ሱዳን ናኖ መቀሌ ትስጥን ሰገገሱፍ ከሮሴ አከቱር ኦዴ ፈኖ ጅሩ ቡራ ጎደነ ራያን እትሰብያ መቀሌ እቱንሴንን እትሰነጅራ ከናፍ ኦዴ ፈኖን ኩን ኡጋር አባቴ ኤፈሜታናን ሴራን ዴቪንት ከነማ ንትገሩ አከዋልታ ከኛት ከንትቤ አለላ ሰነከን ብረትራውት ጁንታዳ ከእንጅፈተን ሞኑይ አመስከንን በዲደለገን አደንሰ ሴራት ኤሳጅራ ሰበባ ከብሮ ኡሙን ዋልሳን ረትሬ ሰበባ ከነ ኡማን ጀአን ከናፍ ኑት ሁጂቢ የኦልቹ ሁጀታ ጅራ ጀአን ጀነራል መሐመድ ገመራ አያት ሰብያን ነምንሜ ቀከደ ቀበኛም ሜ ቀከመንጨ ኢንቤ ከማሰ ጀዱፍለ ኤጄንቤ ከመጀአኒ ዋልታን ወራና ናሙሰ ኦፊሳ ቀበዋንታይፍ አም ሀገስቴቹን ደንደው ጀአኒሩ እንጅፈኖ አርገሜን እናይላለም ጓሩ ሎልሽን ኦፌ ገኖዳን ዋን ገገፈመስ ሀገስሚቲ ከሳራ ጥቆራን እንጅፈኖ ጉዳን ከንተርገሜዳ ጀአን